Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren, AM Hub, Innovation Center Danmark, Electronics of Tomorrow og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Du lytter til Techtopia. Vi er i gang, eller vi skal i gang med den anden af vores udsendelser omkring IT-sikkerhed. Og til det formål har jeg ligesom sidste gang to gæster i studiet. Mogens Nørgaard, som jeg måske nok gerne må kalde for IT-konsulent i mangel af bedre ord. Eller...
Værsgo.
Tak, det har han hermed gjort. Og Kjell Nordmann, som er hackerjæger hos firmaet...
Dubex.
Dubex. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid glemmer, hvad det hedder.
Det er ligesom Dubex. Durex. Kondomfirmaet.
Ja.
Det er bare Dubex. Det er også rigtigt. Noget med huller. Sikkerhed.
Sikkerhedshuller.
For min skyld, husk Dubex.
Dubex, ja.
I forrige udsendelse, der er ridset i alle de her sådan, risikoscenarier op om, og hvilken usikker tid vi lever i, når det handler om IT-sikkerhed. I denne her udsendelse, der skulle vi så kigge på Kjells kuffert, Kjells flyvende kuffert, som vi snakker om, fordi det er ligesom H.C. Andersens flyvende kuffert i Tivoli. Den er fuld af historier. Og Kjell, du har jo så lagt en masse ting op på bordet her i foran sofaen, hvor du sidder. Et væld af ting, som ligner noget for vores dagligdag. Der er nogle mus, der er nogle kabler, der er nogle mobiltelefoner, der er en elpære, kan jeg se, en energipære og alt muligt andet. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med, at du fortalte om en helt specifik dims, som nu er ikke nu har du gjort af den. Du sidder med den i hånden.
Ja, det er ikke helt den her, men noget
det er ikke helt den. Der står Anycast på den. Fordi den tager udgangspunkt i en aktuel historie her mellem jul og nytår, hvor folks Chromecast, den her sådan dims, som man kan sende se video via på sit tv, den blev hacket. Hvad var det, ja,
det
der
var
skete?
Det var ikke kun den. Det var så Chromecasten, og så var det Googles Home, lille den her dims, man kan snakke til og få styret sit lys og andre ting. Og så var det også printere. Og der er en fyr, som har kaldt sig for hackergiraffen på engelsk, som har lavet sådan et proof of concept. Han vil vise verden, at de har usikre ting. Han har gjort det før med printere, hvor han har printet en masse ting ud på folks printere, hvor der står noget med, gå ind på YouTube og følg ham her, der hedder PewDiePie. Og den her gang, der har han så...
Som er sådan en YouTube-stjerne.
Ja, det er en eller anden YouTuber, ja.
Ja.
Og den her gang, der har han så gjort det via Chromecasten og Google Go'en, og lavet en lille fin hjemmeside, så alle kunne sidde og følge med i, hvor mange der blev hacket. Måden han gjorde det på, er noget, der har været kendt i mange år. Altså sårbarheden. Der er bare ikke nogen, der har gjort noget ved det. Eller retter sådan noget som Chromecasten, hvis du sætter den på internettet, så gør den egentlig bare det, du beder den om. Den sender data fra, hvor du nu end kommer, hen på dit fjernsyn.
Mm.
Så det er dumt at sætte den på internettet. Den skal være på dit intranet, inde bag ved din router, lukket inden gennem væk. Så han afspilles med en film på folks enheder.
Men det var en bestemt funktion i routeren, så vidt jeg forstod.
Ja, det fungerer sådan med router i dag, at hvis man aktiverer det, der hedder UPnP, nu skal vi ikke være alt for tekniske, men det er en slags funktion, hvor man kan stå inde på intranettet derhjemme og sige, hey, jeg har den her service, man snakker om porte i IT-verdenen, som jeg kan, for eksempel at du kan afspille video på fjernsynet via Chromecasten, og det fortæller den routeren, og når routeren hører det, UPnP-protokollen, det er et sprog, de snakker sammen, så åbner den simpelthen op på internettet for den port, så folk kan komme ind og sende oplysninger eller data ind, requests til Chromecasten. Nu Chromecasten er beregnet til intranet, så det er kun hvis routeren, eller hvis Chromecasten er eksponeret på internettet, det vil virke, men det er der så rigtig mange, der har gjort det samme med Google Go'en og med deres printere.
Men så. Den der sådan UPnP-funktion, sådan som jeg forstod det, så er den automatisk slået til på de fleste router.
Den er desværre slået til,
Jeg var faktisk inde og tjekke min egen, og den var bare slået til. Jeg har aldrig gjort rigtigt. Noget, jeg har bare installeret router.
Det er også for, hvis nu du køber en NAS, sådan en netværksdisk, og du gerne vil lægge alle dine billeder på og vise dem til alle, og til din mor, når du er hjemme og besøger hende, og du så sætter den til dig hjemme på dit intranet, så vil den normalt ikke kunne komme ud på internettet. Men UPnP gør så, at hvis den her disk siger, jeg har de her services, en hjemmeside, du kan se billeder på, så åbner den op. Og så kan du gå hjem til din mor, og så pege på din IP-adresse, din hjemmeruter, og så vil du kunne se billederne. Så de har lavet det for sådan convenient. Så er det meningen, at man skulle logge ind og have password og sådan noget, for at kunne se billederne. Og der er der desværre masser af gange, at man ser, at der er fejl i den kode, der skulle beskytte, så man bare kan komme ind alligevel.
Så det her er et eksempel på et hack, som kunne ramme rigtig mange af os hjemme i stuen, men som vi faktisk skal beskytte os mod ved at slå den her UPnP-funktion fra.
Ja, de fleste er beskyttet mod den.
Ja.
Det er, med Chromecasten er det særligt tilfælde. Med printerne er det en helt anden sag. Der er mange, der har fået eksponeret printerne ud på nettet. Og der er rigtig mange, der ikke ved, hvordan routeren fungerer. Vi er jo ikke IT-specialister alle sammen. Så når der står noget med port forwarding, og man ikke ved, hvad det er, man slår det til, jamen så kan man komme til at åbne alt, hvad man har på sit intranet op, ud til internettet.
Mm.
Og det er der nogen, der gør. Og så dem, som har været uheldige, de bliver selvfølgelig ramt og bliver taget frem som eksempel her, når han har lavet de her ulykker.
Men Kjell, er det ikke også sådan, at hver gang nogen laver sådan et nummer her, så er der nogen, der scanner hele internettet og pænt lægger de her oplysninger op et sted, hvor andre kan misbruge dem?
Fuldstændig spot on. Ham, der har lavet det her, han har brugt Shodan.io, som er en scannerservice, ligesom Google, bare for metadata. Shodan er beregnet til at scanne selve serveren, din webserver, og fortælle, at det er en Apache eller en Internet Information Server version det og det. Og når den er så detaljeret med, hvad den fortæller, så kan hackerne gå ud og søge på nogen, der ikke har opdateret deres webserver eller deres FTP-server, og så kan de angribe dem. Og det, han har gjort her, det er, at han har fundet Chromecast og Google Go og printer, og så har han angrebet dem automatisk.
Det var et dugfrisk eksempel, men jeg tænker, vi skal grave lidt ned i alle de her sådan, ting, du har på bordet. Nu sagde du, før vi tændte på mikrofonen, at jeg kunne bare pege på et eller andet, og så talte vi om det. Så jeg er lidt fristet, fordi du har nogle forskellige sådan nogle opladerkabler til telefoner liggende.
Ja.
Hvad er det med dem? Altså, der ligger sådan et helt hvidt kabel der, som ligner et ganske almindeligt Apple-kabel.
Ja, en laderkabel til en iPhone. Og historien bag den her, det er, at man har som hacker og i hacker-communities også, det var jeg, hvor det er modtrækket til dem, der vil man gerne prøve at inficere folk på mere og mindre finurlige måder. Så nu har man lavet et kabel, hvor man har bygget et keyboard ind i. Du kan ikke se det. Og det keyboard er trådløst, så du kan stå op til 200 meter væk og taste løs.
Altså nu ser der keyboard, fordi hvordan kan der være et keyboard i et kabel?
Det er bygget ind som en lille chip,
der sidder
som
en chip
emulerer et virtuelt keyboard.
I stikket?
Ja. Ja. Så når du sætter stikket i, så sker der faktisk ikke noget med det samme. Det er ikke sådan, at den installerer en keyboard driver eller noget andet. Den er helt passiv. Og så kan du så aktivere den med en fjernbetjening. Der følger en lille fjernbetjening med til det her kit, jeg har købt, hvor der er tre forskellige kabler med. Og så når du aktiverer den, så vil den præsentere sig som en keyboard og begynde at taste løs, hvad du så end har lyst til.
Og du har en fjernbetjening der med en lille antenne og to knapper?
Ja, og den er sådan færdiglavet, så at man kan sende forskellige payloads, eller man kan aktivere forskellige payloads, forskellige programmer i keyboardet, ja. Så det taster den ene eller den anden ting. Og det, jeg har lavet som eksempel her, det er, at den skifter baggrundsbilledet på computeren, den henter det ned fra internettet, jeg sætter det til My Little Pony, som sådan i communityet, der er det sådan lidt sjovt, at man er blevet hacket, eller pony kalder man det også.
Lyserød tegneserie,
ja,
pony.
Ja, nogle heste.
Pony, hest, ja.
Jeg ved, om man egentlig har rettighed til det billede, det skal jeg lige undersøge. Men den anden, det er så, at man får en virus. Det er så en testvirus. Det hedder også en ICAR-fil, som vil påvise, at man for eksempel kunne blive inficeret, uden at det har nogen konsekvens. Så det bruger man til awareness-træning. Forestil dig, at man går ned igennem sådan en open office, og så inficerer man alles computer, når man går forbi, og så popper det op på skærmen, og så skal man se, hvordan de reagerer. Fortæller de det til IT-afdelingen? Hvad gør IT-afdelingen? Og så fremdeles. Og det samme hack som den her, det her kabel kræver, at du sætter et kabel i. Men det kan man også gøre med mus, og så derfor har jeg taget musen her, med den her lille musdonkel, der er i her. Den her mus, det er en Logitech, og det er en meget kendt model, som de fleste har. Og der er faktisk 8 forskellige andre vendors, producenter af mus, som har samme problem, at man kan misbruge musedonklen til det samme. Virtuel keyboard tastløs. Og der har jeg den her dims, jeg sidder med i hånden nu, som er også en lille minicomputer, der hedder en Raspberry Pi, med en antenne på, som automatisk hacker mus. Og så er der 5 knapper på siden herude, som man kan lave.
Den ser sådan lidt hjemmebygget.
Ja, den er hjemmebygget. Den havde vi med på en hackerkonference, vi var på i USA, der hedder DEFCON, hvor vi skulle vise frem, hvad vi kunne, imponere nogle af de andre hacker og få nogle samtaler op at køre.
Men det her handler jo alt sammen om USB-stik?
Ja,
altså, USB,
ja,
det gør noget, det. USB er noget skidt.
Nu du putter ind i USB-stikket, ja. Men det samme gælder så også for netværk. Jeg har taget 2 andre dimser med her, og jeg har taget 4 med. Den her for eksempel, det er sådan en lille sort boks, hvor at indeni er der bygget en minicomputer, der hedder en Arduino. Og når man sætter strøm til den, så vil den lægge netværket ned. Så hvis du kan finde et netværksstik i en virksomhed og sætte det her til, så kan de ikke bruge nettet længere. Den fortæller, at den selv er gateway, og den spørger om at få DHCP IP-adresser. For ligesom når du sender computer til, skal du på nettet, så skal du have en IP-adresse. Det svarer til et telefonnummer i den virkelige verden. Så tager den simpelthen alle telefonnummerne, så du ikke kan bruge nettet.
Men den skal jo fysisk installeres.
Ja, det er igen ligesom med USB'en fysisk. Ja. Men med musedonken, der kan du jo være 200 meter væk.
Mm. Jeg tænker lige på, når du sidder med dine antenner der, altså hvor langt skal du være væk for at kunne styre dem, for at installere et keyboard eller downloade my little pony? Eller
ja, det her kabel her, det skal bare inden for rækkevidde af Bluetooth. Og hvis du inficerer en computer, der har Bluetooth, jamen, så kører det. Så kan du bede den om at sende det ud til alle kablerne. Og med musedonken, der står derude på parkeringspladsen, men det kunne lige så godt være en drone, der fløj forbi og lavede ulykkerne. Med de her netværksting her, den her, den er til at sætte ind imellem en printer, så man kan se, hvad der bliver printet. Der skal man selvfølgelig fysisk til stede, men der er ikke noget til hinder for, at det kan være bygget ind i hardwaren i forvejen, og du får skiftet hardwaren ud hos folk. Og det kan man så gøre på mange finurlige måder. Det kan også være i det, man kalder firmwaren, så det er de små chips, der er i hardwaren. Mm. Chips, der er i computeren, hvor der kan ligge små programmer, som har bagdør. Og et godt eksempel på det kunne være, at harddisken havde et skjult program. Så når den så en vis kode, som den skulle skrive ned på harddisken, så aktiverede den bagdøren. Og den bagdør kunne så gå ud på harddisken og ændre et eller andet. Jeg så et proof of concept på det, hvor en fyr han havde sat en harddisk i en server, og så var den på internettet, serveren. Og han kunne ikke logge ind på serveren, man bruger noget, der hedder Secure Shell til at styre den. Og så gik han ind i det her forum, som der kørte på serveren. Der kan man oprette en profil, så lægger han sit billede ind der. En lille fav-icon. Det er sådan et billede, der kommer ud foran, når man chatter. Så står der dit billede og så din besked ind i forummet. Og billedet, ind i billedet, der havde han lagt den kode, der aktiverede bagdøren, som lå nede i firmwaren i harddisken. Og så gik harddisken ud og skiftede passwordet, kodeordet for serveren, til det, han havde valgt, det skulle være. Og så går han bagefter og logge ind i serveren. Og det er sådan en bagdør, man ikke kan gennemskue af der. Og den kan lige så godt ligge, altså nu siger vi USB, den kan ligge i grafikcontrolleren eller PC-bussen eller et eller andet ind i computeren, vi overhovedet ikke kan gennemskue af der. Det kan også ligge i BIOS'en.
Men jeg tænker også lidt på, hvordan sikrer man sig mod at få et kabel, som har et keyboard indbygget, eller hvad det nu måtte være, eller et SIM-kort, som du også viste før, eller en harddisk, som har den her sådan, bagdør. Altså, hvordan kan man sikre sig mod det? Kan man overhovedet sikre sig mod det?
Måske kan du sikre dig, hvis den supply chain, dem der producerer kablet, har styr på tingene. Mm. At der er ikke nogen, der kan lægge bagdør ind i. Og du så kører et originalkabel, et Apple-originalkabel til en iPhone, eller det er lignende til de andre modeller. Men der er ikke noget til hinder for, at nogen kommer forbi og skifter det ud, og du ikke lige kan gennemskue, at de er fuldstændig med en til. Og der er heller ikke noget til hinder for, at nogen undervejs, en transit, når du har bestilt det til, du får det, skifter noget ud, eller lægger noget ekstra ind. Så det er du rigtig svært ved at sikre dig. Man kan, hvis vi snakker USB, der kan man bruge noget, der hedder en USB-kondom. Og det er simpelthen et USB, sådan et mellemstykke, som man har klippet to ledninger over af de fire ledninger, der normalt er i. De to ledninger er til data. Så det er vel der, hvor keyboardet vil have tastet, og de andre to er til strøm. Og så har du kun strømført funktioner i USB-stikket. Så kan du lade din telefon op. Og hvis du skal overføre data fra telefonen over til computeren, så skal du gøre det over nogle trådløse protokoller i stedet for. Så er du lidt bedre sikret. Men der er ikke noget til hinder for, at man lægger det her keyboard, det kan man også lægge ind i USB-kondomet. Så den er præinficeret.
Okay, og så er vi lige vidt.
Så er vi lige vidt, ja.
Mogens Nørgaard, jeg tænker lidt, det der med, at man kører så et kabel fra en, hvad skal man sige, en leverandør, man stoler på. Hvordan ser du IT-sikkerhed sådan i sådan et forretningsmæssigt perspektiv?
Det er vanvittigt svært, fordi vi har jo en verden nu, både med bring your own device, altså tage din egen telefon med, der er ikke, hvis du laver et almindeligt lille hjernebaseret firma i dag, så har folk en PC i forvejen og deres egen mobiltelefon og sådan noget. Det er ikke noget mere, at du starter med et stort, kraftigt firma med en central sikkerhedsafdeling og alt andet. Der findes, som Kjell også ynder at sige, der findes modtræk til ting. Ikke? Man må bare være på tæerne hele tiden. Og noget af det sjove, jeg har set, det var den der hjemmeside, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, Kjell, men der, hvor man kan se, hvor man kan købe programmer til at udnytte andre, altså exploits.
Ja.
Og hvor prisen faktisk...
Den hedder Cerodium.
Cerodium.
Med set.
Okay. Og jeg kan huske, da vi kiggede på den, der kostede et hack, eller en, exploit til den nyeste version af Apples iOS, den kostede $3 millioner. Men der var andre...
Nej, det ligger i 10 millioner, tror jeg.
Nå, 10 millioner.
Og det er nok ikke den nyeste version, det er nok den næstnyeste.
Næstnyeste, fordi det er så vanvittigt
sikkert. Ja.
Men vi har jo også så på samme side nogle ting, der koster $1000 til Windows NT eller et eller andet i den stil.
Ja.
Og så er det at gå ud på de showdown og se, hvem der kører NT stadigvæk.
Yes.
Og så er du i gang inden for få minutter som teenager, efter at have smidt $1000 på bordet hver især, ikke? Sammen med tre kammerater. Men som virksomhed, prøv at købe det der, altså hvor det er sværest at hacke dem.
Nu tænker jeg, sidste uge, der startede vi jo de her to podcasts med at referere til en kronik, du har skrevet, Berlinger, som er sådan et opråb, at ulven kommer. Kunne man for eksempel forestille sig, altså nu snakker vi om, at jeg ser sjældent kabler markedsført på, at de er mere sikre end andre kabler, altså... Kunne der være en idé i, at man måske flytter noget af sin markedsføring over på at forklare noget om IT-sikkerhed? At det, man sælger, er bedre og mere sikkert end det, som andre har, eller har det som en, hvad skal man sige, en markedsføringsfaktor, man har højere sikkerhed end andre?
Takket være ting som GDPR og andre ting, så får vi en stigende awareness i de kommende år, når der sker hacks. Altså man vil få at vide, at nu der er blevet stjålet en masse data fra den og den virksomhed og så videre. Og det vil skade virksomhedens ry, og det interessante er, at det tilsyneladende skader virksomhedens ry så meget, så en tredjedel af kunderne ikke vender tilbage. Så man kunne argumentere for, at penge, man til dagligt bruger på branding, på reklame og markedsføring, og det plejer man jo ikke at være i tvivl om, man skal bruge. Der skulle nogle af de penge måske omdirigeres til IT-sikkerhed og beskyttelse, så man undgik at tabe alle de der kunder. Og jeg drømmer lidt om at have en eller anden form for certifikat eller certificering med en graddeling i, eller sådan noget, så man kan se på en website, at den her virksomhed er godkendt til XYZ42-niveauet, eller sådan noget i den stil, fordi de har gjort det, de nu skal gøre. Så man ved, hvad der skal til for at komme på det næste niveau, eller så man ved, at de altid er up to date. De mekanismer findes ikke mig bekendt rigtigt i dag og er ikke standardiseret. Men som virksomhed skal man altså tænke over det tab, der ligger både brandingmæssigt og økonomisk i, hvis ens data bliver snuppet og offentliggjort.
Kan Norman, sådan en certificering, som Mogens nævner her, hvorfor findes der ikke sådan en?
Der findes mange certificeringer. Det er nok det, der måske også er udfordringen, at man snakker om ISO 27000 og 1, 2 og hvad det nu hedder derude af. Så gennemgår man nogle metodiske måder at styre ens virksomhed og sikkerhed på. Et eksempel kunne være, man er bange for datatab. Man har en masse mennesker i en virksomhed. De får nye computere. Og en ting er, at de selv må stå for at flytte data fra den gamle computer over til den nye computer. Og det kan de gøre ved at lægge det på deres hjemmedisk knas, og så ryge det ud på internettet. Og det kan også være, at firmaet hjælper dem. Men når de så er færdige, og den gamle computer står der, så er den jo fyldt med gamle data. I hvert fald rester af det. Måske noget, der kan genskabes. Og smider man den ud i skraldespanden, ud i containeren, så er der en, der samler den op, genskaber data med sådan et on-delete-program, og så har du datatab. Og har du en ISO 27000 og noget proces, så beskriver den, at du ikke bare smider computeren ud, men du sikrer, at harddisken bliver taget ud og wiped, eller bliver skudt, eller hvad man nu gør ved den, puttet i vestforbrændingen, så er du sikker på, at du ikke har noget datatab. Og den slags certificering, dem har vi. Og det er der også masser af virksomheder, der så følger. Det hænger så ikke helt sammen med websiden. Altså, den kan jo godt være sat op usikkert. Og der kan man så vælge en strategi med, at jeg hoster den i mit eget firma, på mit eget netværk, eller jeg får den hostet ud i byen. Og hvis den så bliver hacket, så er det ud i byen, og så hænger det ikke sammen med mit firma, og så kan de ikke hoppe rundt og hugge alle mine data ind i firmaet. Og sådan er det lidt komplekst at sige, at der skal en mærkning på. Fordi det er ikke bare, det kommer an på, hvad det er, som du vil passe på.
Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til nogle af dimserne, du har på bordet. Vi har jo snakket om i forrige udsendelse om kineserne, om hvordan der er en masse sikkerhedshuller i ting, vi får fra Kina. Og det, du lige viste før, det var jo sådan en USB-stik, som man selv ligesom skulle tage med ind i virksomheden og selv putte ind i sin computer eller laderkabler osv. Men kan man uforvarende komme til at købe et stykke hardware, som måske kan give adgang for nogle nysgerrige sjæle, som ikke skulle være der?
Ja, jeg har taget to ure med her, som jeg har købt på wish.com. Et sted, hvor man kan købe ting meget billigt. Og de her ure, de er... den ene koster 79 kroner, og jeg tror, den anden har givet 160 kroner for. Det ene, det ligner lidt et Apple Watch. Der er en fin skærm på. Det er et sådan et OLED-skærm. Og der er et batteri i, lithium-batteri i. Og der er 2G i dem. Der er ikke 4G. Og der er ikke noget wifi, men der er Bluetooth i også. Og så er der kamera i. Og tænk så, at man kan lave sådan noget her for 79 kroner. Inde i de her uger her, der har jeg så... Jeg havde lidt mistanke om, at der måske var et eller andet med dem, siden de var så billige. Så jeg har lavet mit eget 2G-netværk. Og så har jeg set, når de går på nettet via 2G, hvad det er for noget data, der flyder ud af ugerne. Og så har jeg kunne påvise, at når jeg tænder det, så kontakter den en ISP, en service provider i Kina, en af ugerne. Den anden, den har jeg ikke fået på nettet endnu.
Og
så
fortalte,
der er et eller andet i ugerne.
Du fortalte før, vi gik i gang her, for eksempel også de Google-søgninger, du laver på uger, ja, er anderledes, de resultater, du får.
De resultater, det er ikke Google.com, man får det fra. Det er Google i Kina, man får resultaterne igennem. Eller i hvert fald en kinesisk forbindelse, der foretages, når man søger. Og så kommer svaret tilbage, og så får jeg også mine søgeresultater.
Der er også et kamera i det ur, du har der.
Ja, og de kører Android. Jeg har ikke kigget på Android-operativsystemet i ugerne endnu. Men det tyder på, at de er prækompromitteret. Og dit spørgsmål var, kan man uforvarende komme til at købe sådan noget? Ja, du har et glimrende eksempel her. Der er helt sikkert noget galt med de her uger her. De er ikke, som de skal være. Og hvis man har sådan et ur, og man er glad for det og bruger det, så har du også et abonnement. Et TDC, Telia, hvad du nu har til at komme på nettet. Og hvis det her ur indeholder en måde at lægge hjemmesider ned, det man kalder for DDoS-angreb i sig, så er det kun et spørgsmål om, når Kina vil, at de aktiverer deres hemmelige skjulte cybervåben, så alle folk, der render rundt med sådan nogle billige ure på hånden, er med til at lægge amerikanerne, russerne, hvem man nu vil lægge ned ude på nettet, fordi deres ur laver et DDoS-angreb.
Og det er sådan det lidt større billede her, fordi man tænker, sådan et ur der, det må være dyre at producere 79 kroner.
Det vil jeg umiddelbart med. Med de materialer, der er, det ser lækkert ud kvalitetsmæssigt, også fragt. Kina er vist stadigvæk defineret som et uland, så de kan sende billig fragt ud. Men jeg tror også, at de får hjælp, altså økonomisk hjælp, måske af staten til at kunne få sendt det her ud. Det virker underligt.
Det er jo en slags omvendt ulandshjælp, at de sender sådan nogle billige ure til os, ikke? Så vi har råd til dem.
Ja, det er du ret i. Ja. En god service.
Hvad vil du tro, at sådan en ur koster at lave?
Jeg ved det ikke. Jeg har ingen anelse. Altså, Apple Watchen ligger jo i, hvad, 10.000 kroner eller 8.000 kroner. Og det ligner det.
Ja, jeg tror, det er også jeg lige købt det. Man kan få det for 3,5.
Nå. Ja, jeg ved det ikke. Men altså, materialetyperne af det er jo selvfølgelig, det er jo ikke titanium. Det er jo noget metal af en anden art. Eller plastik,
men altså, der er jo gået en skærm til, en rem, chips og alverdens.
Det er ikke 59 kroner.
Det skal samles et sted.
Helt sikker på.
Der er sikkert også en omfattende kvalitetskontrol for at sikre sig, at det virker.
Ja, der er Q-mærker hernede i, hvor man kan se, når det er produceret, og IMEI-nummer, og altså, der er et GSM-modul i. Så det koster ikke 79 kroner. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Så der må simpelthen være en højere formål med det der ur, end bare at vise, hvor mange skridt man er gået, eller hvad klokken er.
Det er indicier, at der må være det formål, men der er i hvert fald noget galt med uret.
Ja. Så det skal man holde sig fra?
Det kommer an på, hvad man er til, jo. Det er nødhjælp.
Jeg tænker... Kjell, nu har vi kigget meget på sådan, hvad hedder det, på hardware, på fysiske genstande. Og du sagde før, mener jeg, da vi snakker om USB, at det er klogere at flytte sine data virtuelt, altså flytte dem trådløst.
Ja, i stedet for kabler, ja. Hvis man er bange for, at kablerne er inficeret, ja.
Men er det så også 100% sikkert? Hvad kommer vi så over i det her risikofaktorer?
Hvis vi snakker trådløst netværk, så er der rigtig mange, der har telefoner og bærbare, som kobler sig op mod de åbne netværk derude. Når du går ned på caféen, og så logger på café-netværket, så skal du ikke angive en kode, du er bare på. Og så kan det godt være, at der kommer en hjemmeside på caféen, hvor du siger, at du skal logge ind, eller registrere dig, eller betale, men du er på nettet. Og hvis jeg laver et net som hacker, der er main til, men nu er vi jo altså også tæt på, når vi snakker wireless, inden for din rækkevidde af din computer, jamen så laver jeg jo et, der hedder det samme, og så logger du på det. Selvom du ikke er på caféen, og jeg laver det her, så logger din telefon på. Og så når du er på nettet, så kan jeg begynde at manipulere de ting, der flyder frem og tilbage. En ting, som er ret sikkert, telefonerne gør, det er, at de tjekker vejret. Der er masser af sådan nogle vejr-apps, som viser en lille sol eller regn. Og når de gør det, så sender de din GPS-position ud. Så hvis jeg er i et område, hvor der er mange mennesker, så kan jeg forholdsvis meget nøjagtigt finde ud af, hvem det er inden for et par meters nøjagtighed, fordi den bruger signalstyrkerne for wifi til at finde ud af, hvor den er henne, og kendte wifi i området. Men så vil jeg kunne se, hvor du er, og jeg vil kunne se din telefonmodel, og din version nogle gange også, kunne jeg kunne se det flow, der er. Jeg vil kunne manipulere alt det, du så ser, når du går på nettet. Det kunne være aktiekurser, det kunne være billeder på nyhedssider. Og jeg vil også kunne lægge en ting ind i det HTML, det kode, der flyder hen til din telefon, så for eksempel kunne lave en keylogger, så når du sidder og taster på et keyboard på din PC, eksempelvis, så kan jeg se det, du skriver på skærmen i et eller andet indtastningsfelt med tastkode her.
Men nu, hvis jeg bruger VPN på min telefon?
Ja, så er man game over. Så kan man som hacker ikke rigtig være med igen. Fordi der krypterer du netop det flow, der er mellem dig og det derude. Hvis du kører HTTPS, der er forskel på HTTP og HTTPS, det der står oppe i toppen af browseren, før der kommer en adresse, www.harddisken.dk. Så hvis der står S, så er det krypteret. Og hvis man starter sin session med HTTPS, så kan hackeren heller ikke manipulere og være med indimellem. Men hvis man starter uden det på og beder om et eller andet, og lad os sige, du skal i banken, og banken så siger tilbage til dig, siger, hov, det går ikke, vi skal lige køre HTTPS, så vi krypterer, jamen så kan hackeren fjerne den funktion, eller den forspørgsel, og så sige, okay, vi skal nok køre HTTPS til banken, men så mellem dig og hackeren, der kører du ukrypteret. VPN, den ændrer det fuldstændig. Kører du VPN, kan han ikke lytte med. Den opretter en tunnel, hvor du kører krypteret data imellem.
Hvad så, altså nu bliver det måske for specifikt, men jeg lader mærke til nogle gange, så slår ens VPN fra, så er den ikke lige, ja, og så går det måske nogle sekunder.
Det er det, hackeren så gør sig modtræk. Det er, at han blokerer de porte, der skal bruges til VPN'en. Mm. VPN'en bruger ikke de samme porte, er ligesom ører, eller ligesom vinduer og døre i et hus. Det er forskellige indgange til en server, som har en eller anden ting, der med gitter. En server kunne være en webserver, og hvis det er web browser rundt, så er det på et 80 og 443. Og er det VPN, så kan det være forskellige typer VPN. Men den port blokker hackeren, så virker din VPN-forbindelse ikke. Hvis man nu har en VPN, som kører på port 443, altså der, hvor du kører HTTPS, det krypteret, så kan hackeren ikke blokke det, for så vil du ikke kunne komme på almindelig surfing. Så det er kun et spørgsmål om, at du så igen som modtræk til modtrækket kører VPN på port 443. Men nu bliver det alt for teknisk for almindelig gud og hver mand. Det burde VPN-provideren derude tilbyde. Det gør de ikke i dag.
Kalle, du har jo snakket en masse om fysiske ting, som skal ind i virksomheden her, USB-stik og den slags og kabler. Og jeg tænker, at nogle steder kan det jo være svært at få adgang. Jeg mener, hvis man for eksempel skal ind til mig inde i Ingeniørforeningen, så skal man have et adgangskort for simpelthen at køre op med elevatoren eller overhovedet komme ind i, ind i kontorbygningen. Så hvad kan man gøre der som hacker?
Jamen, nu ser du elevatoren at køre op med. Der er mange elevatorer, der har en elevatornøgle. Mm. Og hvis man går ud og kører den på nettet, de er meget generiske, så er det bare at dreje den, så kan du køre op alligevel. Hvis altså, at det er muligt.
Og det er det så et kort?
Hvis det er kort, adgangskort, så er der jo rigtig tit, at når du kommer ind i en virksomhed, når du kommer fra hoveddøren og ind, så skal du give en kode for at komme ind. Men når du er inde i virksomheden, så skal du ikke angive nogen kode til kortet. Så skal du bare holde det op til. Mm. Og det kort, det kan man... Der er forskellige korttyper, men det kan man klone. Jeg har taget en dims med her, sådan en lille blå håndholdt en, der ligner lidt en halv pistol. Og hvis det er et gammelt korttype, så kan man holde det hen til kortet og trykke kopier. Og så kan man tage et tomt kort, og så kan man trykke skriv, og så har man klonet dit kort. Og den her, den skal gøres tæt på som håndholdt. Men med de gamle kort kan man faktisk gå forbi dig inden for en meters afstand og kopiere dit kort.
Så Kjell, du kunne rent faktisk have den der i lommen, og så stille dig op af en eller anden, der har sit kort hængende i
Ja, hvis det er de gamle korttyper, ja. De kort, vi bruger i Danmark. Vi er faktisk ret langt fremme med bedre kort og kortteknologier og sikre kort. De hedder MyFair. Mm. Og MyFair kan du ikke bare gøre det her på. Du kan gå forbi folk inden for et par meter med den her, men med MyFair, der skal du så tættere på.
Men det, du beskrev før, der kan man principielt kopiere det i metroen, når folk står dænger med deres kort på
vej. Men det kan du også med de andre kort, for der sidder du så tæt på folk, at du godt kan komme op og ned af deres adgangskort. Mange har dem siddende i siden, og når du sidder i bussen, kan du sidde op af dem. Og har du en 30 sekunder, og det kort ikke er sikret, og det er der meget få kort, der er af MyFair-typen, dem vi bruger i Danmark, jamen, så har du kopi af den. Så er det kun koden, du mangler, og den kan du stå og lure af, når de skal ind. Eller så kan du social engineer dig ind, og så kan du gå rundt i virksomheden med hans kort, vedkommendes kort. Der findes masser af modtræk til det. Det, jeg har her, er en lille sort ting, der hedder en Proxmark. Og det er en, som både kan være et kort, man kan holde den op til kortlæseren, og så kan den sige, jeg er dit kort, hvis jeg har klonet det. Men den kan også være en kortlæser. Og så kan man sætte kort hen til at få aflæst det. Og så kan den også være det, der er inde imellem kortet og kortlæseren. Og hvis man nu bygger en skal op, ligesom man har hørt om dankortsautomater, hvor de har sat sådan en skal henover, så har folk tastet deres kode, og så har de hugget koden. Så sætter man bare en skal op til kortlæseren. Mogens han foreslog, at man skulle gøre det nede i kantinen, når folk skulle betale for maden, så ville du kunne kopiere alles kort, fordi den sidder inde imellem. Og lytter på, hvad kortlæseren siger, hvad kortet siger. Jeg har sådan en lille en her i hånden også, som er sådan en, man bruger til at detekte, om der er, det hedder RFID-teknologi her, men, eller near field communication, om det er i luften. Og det er simpelthen bare to spoler, der er på det her printkort, og to lysdioder og enkelte komponenter. Der er ikke noget batteri, og den lyser op, hvis der er sådan en kortlæser i nærheden. Så de her gadgets, jeg har her, dem er der udviklet rigtig mange af inden for de sidste 5-7 år, så at man har det nemt, hvis man skal ud og lave kortkloning og hacke folks kort. Det er bare at smide lidt penge efter det.
Og hvordan beskytter man sig så?
Ja, altså for at beskytte, så skal man have en forklaring af, hvordan kort virker. Det har vi ikke rigtig tiden til. Men se det kort som, at du har et kort, det indeholder en masse skuffer. Mayfair-kortene. Der kan være 16 skuffer i et kort. Og nede i skuffen ligger der en kode, som beskriver, at du må komme ind i bygningen her og til et eller andet antal rum. Og de skuffer, de er låst med en kode. Hver eneste skuffe har en kode. Kortet i sig selv har et løbenummer, og i de gamle korttyper, så er det løbenummeret og ikke andet, der kan der adgang. I de nye kort, der skal du åbne skuffen og se, hvad koden er. Men du skal have koden for at åbne skuffen. Og man skal egentlig bare sikre sin kort i dag ved at sætte en forskellig kode på alle skuffer, selvom man ikke bruger den. Så har man sikret sit kort rigtig godt mod det her. Så tager det lang tid for ham, der vil kopiere det og få det kopieret. Fordi det, man gør i dag, det er, at man låser den ene skuffe med en kode, og alle de andre har samme kode. FFFFFF hedder koden. Typisk. Mm. Og så kan hackeren altså bruge kortet og kopiere det på 30 sekunder. Men det er måske lidt for teknisk og langt forklaring, men det er det, der skal til i praksis. Der vil man nok spørge G4S, eller hvem der nu laver sin kortforsyning, om de vil hjælpe en med at forsikre kortet mod de mest gængse metoder at klone det. Og så burde de have forstand på det. Ellers så ring til mig.
Nu er vi jo på vej ind i nyt år, så jeg tænker, Mogens, Kjeld, begge to her til slut. Hvad ser I af håb for, at vi ligesom kan håndtere de her problemer? Og hvad ser I af store trusler her i 2019? Altså, hvad kommer vi til at se? Hvad bliver det næste store?
Mens vi har siddet og lavet den her udsendelse, er der lige poppet en nyhed op på DR.dk om, at flere hundrede tyske politikere har fået stjålet alle deres data. Det her bliver værre, og det bliver mere automatiseret, som Kjeld også har været inde på, og i stadig stigende grad automatiseret osv. Men vi begynder også langsomt at blive bevidste om det. Der er de små ting med GDPR, hvor man skal rapportere om lækage, og der er nogle ting og sager på vej. Jeg håber virkelig, at vi i den kommende valgkamp får det her som tema, altså at de gamle partier og de nye partier, de bliver holdt op på, at de skal have en holdning til både IT-sikkerhed, cyberspace generelt og digitaliseringen i Danmark. Jeg tror ikke på det stadigvæk. Det er som om, at det er betydeligt farligere med vildsvin fra Tyskland eller 42 fanger på en ø, end det er med hele det her cyber-ting. Men jeg håber på det. Jeg håber, at 19 bliver et gennembrudsår for det her.
Nu taler man jo om dataetik. Det er sådan ret populært. Ser du en sammenhæng mellem dataetik og datasikkerhed?
Nej, ikke umiddelbart. Der vil blive snakket meget om, hvordan man behandler data og lægger den pænt ud og sådan noget her. Men hele sikkerhedstingen er så omfattende, at næsten uanset hvor meget dataetik du lægger ned over din behandling af data, så vil der stadigvæk i de fleste virksomheder vil det være meget, meget nemt at stjæle og kombinere data på den rigtige måde. Tror jeg. Kjeld ved bedre.
Kjeld Normann, hvad er dit bud på 2019 IT-sikkerhedsmæssigt?
Jamen, jeg tror, som Mogens siger også, at det bliver bare værre og værre. Men kvad det ligesom konsekvenspædagogik virker, så vil der jo også blive taget nogle drastiske tiltag mod det. Og rigtig mange flytter ud i skyen. Altså jeg kan fortælle en forudsigelse måske, som jeg har. Jeg har snakket med en tidligere kollega i Dubex, som hedder Michael, som har arbejdet med hos Gemalto og med meget med mobiltelefoner. Der kommer de her nye eSIM. Og måden, man skifter teleselskab på et eSIM, det er et SIM-kort, som er bygget ind i hardwaren. Det er, at noget ude på nettet kan kontakte telefonen og skifte abonnent. Hvis det er Apple, for eksempel, man har købt en iPhone, så er det Apple, der gør det. Og de her eSIMs vil vi se blive angrebet med et forsøg på at læse og skrive data hele tiden på kortet, så det bliver slidt op. De er ikke beregnet til at skrive ret tit. Og så vil man kunne masse ødelægge telefoner ude på nettet. Og jeg tror, nogen vil gå efter, ligesom nu sagde jeg masse ødelægge, men også masse stjæle data. Jeg tror, at det, der vil være fokus for hackerne og for sikkerheden derude i netten, vil være at masse stjæle, altså store mængder data. Og det ser vi jo hele tiden. Nu sagde Mogens lige, der var kommet en nyhed her med, at de har mistet deres navn, ikke? Fordi det er automatiseret. Og så spørgsmålet, hvad de skal bruge de data til. De skal jo sælges, de skal have nogle penge ud af det, eller noget terror ud af det, eller et eller andet den stil. Og hvad vi gør som modtræk, det er, at vi, nu sagde jeg skyen, vi flytter det op i skyen. Man har rigtig mange mennesker i skyen, som er sikkerhedsfolk, som tager sig af sikkerheden og mitigerer og redder dig, hvis det går galt. Og man har ikke så mange i sit eget firma, hvis man selv hoster.
Så vi skal have data ud af serverne i kælderen i firmaet, ja, det, og ud på nettet i skyen?
Det siger jeg ikke, vi skal, fordi man har mere kontrol derhjemme i sin serverfarm, men man har ikke hævet gulve, og man har ikke datacenter i tre forskellige verdensdele, så når der er jordskæld, så går det ned, så kører det videre. Men man har simpelthen ikke mulighederne for at modstå et elektromagnetisk pulsangreb, eller et jordskæld, eller hvad det nu end kan være, derhjemme i kælderen. Man skal ud i skyen.
Et elektromagnetisk pulsangreb?
Ja,
det er jo typisk noget, der sker ved en atomeksplosion, for eksempel.
Ja.
Hvilket jo sker hele tiden.
En atombombe eller et EMP-angreb i USA i en 400 km højde vil række fra kyst til kyst med en elektronisk puls. Elektronisk, det er strøm og magnetisk puls, som vil ødelægge alt elektronik på jordens overflade. Menneskerne tager ikke skade af den puls. Det er sådan noget, man kunne ødelægge et serverrum med, hvis man havde en puls, der var kraftig nok.
Uden atomvåben.
Ja. Med atomvåben.
Tak til Mogens Nørgaard, tak til Kjeld Normann fra Dubex, fordi I to omgange ville komme her og fortælle lidt om IT-sikkerhed, eller måske rettere manglen på samme, og det kan være, at vi inviterer ind senere på året igen for ligesom at kigge på, hvordan det egentlig er gået. Du har lyttet til Techtopia, en podcast om teknologi og mennesker, der kommer hver uge. Du kan finde mere information på techtopia.dk. Du kan skrive til mig på henrik@techtopia.dk. Du kan finde os på Twitter på @techtopia.dk. Og så kan du deltage i debatten i vores Facebook-gruppe. Den hedder Techtopia Backstage, så det skal du bare søge på Facebook. Tilbage er der kun at sige på genhør. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren, AM Hub, Innovation Center Danmark, Electronics of Tomorrow og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.